doinu honek ikasturte honetan zehar ere jakinaraziko digun moduan, gaurkoan hasiko dugu ikasturteko lehenengo solasaldia. Sarreran ere aipatu dugu, gure bi solaskideak jadanik lortu ditugu telefonoetan, Iratxe Alvarez, aspalditik zaidagoen Iratxe Alvarez, egunon.
Egunon.
Egunon. Eta esnatu berri den Ruben Sánchez daukagu telefonaren bestaldean, egunon Ruben, zuri ere.
Egunon, jainkoa. A ver, esnatu berri.
Ez, zein da zure aitzakia atzo hitz egiten egon eta gaur zai egon, bueno, ez dugu galduko solasaldirako denbora honetan Ruben sentitzen dut, ja nahiko egon garelako bi kanta entzuten zuk telefono hartu bitartean, eta gaur ba zurekin hasi emango dugu sarrera, gainera zuk proposatutako gaia daukagu gaurkoan tertuliarako, eta plantoia eman diguzunez, ba zuri atraizion Iparra Euskal Herriera joan behar dugu gaurkoan, badakigu Ruben ibili dela, erreportairen bat idatzi zuen, Oporretan ibili da Xiberuan, eta oso enamoratuta da azken aldian Ipar Euskal Herriarekin, eta hori da proposatu digun gaia, bi gai, alde batetik Arbonako okupazioa, horrekin hasiko gara Ruben, ondo iruditzen aldi mazaizu, LB-ek eta lurzaindiak Arbona, bai adanik laro gehiagun baino gehiago uste dara matzotela Arbonako lurrak okupatzen laborantzarako erabili daitezen lurroiek. Ruben, zergatik aukeratu duzu gaia, edo zer esaten dizu zuri honek?
Ba, bueno, aukeratu dut gaia, ba, LB sindikatua, ba, sortu zen ez gero, eta Euskarriko Laborantza Ganbara, eta, pues, bueno, egiten duten lana segitu izan dudalako, eta, bueno, ba, laro gehi egun baino gehiago pasatu duten honetan, ba, iruditzu zai, bueno, egoaldean askotan eskapatzen zaigula, han egiten duten borroka eta egiten duten lana, eta hori gehi beste gaitxoa ere badaukaguna badere duarekin bairu ditu ditzaien aitzaki ona, horretaz hitz egiteko.
Bueno, ez da aitzaki txarra, baina Iratxe egia da pixkatxo bat eskapatzen zaizkigula batzutan gai hauek, ez da?
Bai, baita gainera horri biligarerez, a ber, gure Ruben agertzen zen edo hori. Bizkat urduri jarri naizela aitortu behar dut, baina bueno, egia da, batez ere orain Rubenek aipatu dena, oealdean eskapatu zaizkigula askotan gai hauek, eta bueno, horre ibitzen diren saltzeo hauetan, ez? Askotan hori pasatzen zaizkigula eta ez dugula arreta hondirik jartzen, eta agian edo agian barik asko ikasteko dugu, ez? Nola kudeatzen dituzten konflikto hauek.
Bai, ez, Ruben, ez dakit nola ikusten duzun zu, zer ematen dizun lurzaindia eta LB-ren edo laborantza ganbararen jardunak, azkenean oso herrikoia, negazal munduarekin oso lotu, eta azkenean ere oso ekintza desobediente potenteak ikusi ditugu, orain ere Arbonako okupazio gerrezpaldi manago, herri bat, egun bat leloarekin edo bete dute, herri bakoitzetik jendea zijoalako egun batean okupazio hori mantentzera, eta desobedientzia, ez dakite, hemengoaren ezberdin sumatzen duzu nola egiten duten anekin bide politikoa, Ruben?
Ba bai, bueno, ezberdina, ez da jakina iparraldean bakarrik horrelako ekintzarik egiten, baina nien nabarmen duko nuke, batetik lortzen dutela herritar ezberdin askoren arteko elkarlana, eta bestetik nahiko jarrera erradikalak edo desobedienteak ere erabiltzen dituztela, eta ematen du askotan biak batzea oso zalea dala, baina LB sindikatua beraz sortu zen 80. hamarkadaren hasieran, eta hasieran laukatu besterik ez ziren da bere burua zuen definitu abertzale gisa, eta nik uste dut neurri batean horrek, eta batez ere beren jardunak, txingurri jardun horrek, ba, eraman zituela, ba, pizkanaka, ba, Ipar Euskal Herriko laborari gehienak erakartzera. Laborari handiak ez direnak behintzat, ez? Ba, lur, askoren jabeak ez direnak edo. Eta bestalde batetik, ba, hori, ba, batu bai, baina jarrera, pues, desobediente batekin, ez? Eta maiz, lurrak, ba, era honetara borrokatuz, ez? Argonan bezala.
Ez dakit Iratxezuk, ba, imaginatzen dut pixkatxoa durrutixiagotik, baino irakurri dituzu albisteak eta ze iritzi daukazu horrelako, erabili duten metodologia, edo laborantzarekin daukaten lotura zere Ipar Euskal Herrian?
Bai, bueno, ni gehien ezagita harritu edo harridura eta inbidiaren tarteko zerbait bizten zaitez, eta badarik uste dut iparraldean orokorrean badutela borrokaren inguruko beste kultura batez, eta hori nabaritzen da egiten dituzten ekintzetan ere, ez? Nik uste dut borroka eskubide bezala hartzen dutela, ez? Eta guri nik uste dut hori falta zaigula, eta horrek ere eragiten du, ez? Pues hemen sortzen diren beldur asko zenbait ekintza planteatzeakoan, eta ez, eta bueno, egia da hori agian laborantzarekin daukaten harremana ez da guk daukaguna, batez ere hirietan, eta baina bueno, beste edozein esparrora eraman genezak ere, ez?
Ez dakit, Ruben, nola ikusten duzun zuk laborantzarekiko lotura, ez dakit aldeaz galdetu, Ipar Euskal Herriko Euskal Herriko aldeaz, edo behintzat Ipar Euskal Herrian nola dagoen ere aldarrikapen hori lurrari ere zentzu emateko, edo herrialdearen norabidea markatzeko?
Nola?
Laborantzarekiko lotura, zari naiz.
Bai, baina ezken moztu zain beri.
Ez, galdetzen izun laborantzarekiko lotura nola ikusten dezunan, ze alde dagoen agian hegoaldean daukagun laborantzarekiko loturarekin edo faltarekin, nik nire bote prontoa nola horrela esan da.
Ja, ba, ni laborantza munduan ez naiz oso aditua, oso kaletarra naiz, eta orduan ez naiz ausartzen egiteko, gainera hegoaldean ere badira hainbat ezberdin, ez da berdina Nafarroako edo Arabako leku batzuetan nagoen laborantza eta Bizkaia Gipuzkoan edo Arabako Nafarroako iparraldean nagoena. Eta enaiz gehiagia ausartzen, ni bai esan aldut han LB saiatzen dela, pues bueno, igual hemen NB zala, pues hainbat laborantza estilo jorratzen, eta gero ardura handia hartu dutela transmisioarekin, ez? Bai laguntzen dute, ba, laborari zahar batzuek utzi behar dutenean jarduna, eta ondorenik ez bada agertzen, edo ondorenik agertzen bada, baina ez badago oso prestatua, ba, bueno, egiten dute, transmisio horretan lagundu, batzuetan baitare estensibora pasaz, edo alderantziz, ja, ez nahi, zozen dako ratzen hona. Eta gero batez ere borrokatzen, ba, bueno, iparraldean ezarri nahi izan duten, ba, turistifikazio eta bestelako eredu batzuekin batalka eginez, ez? Eta ba, lurra laborarientzat izan dadin borrokatuz, ba, ardonan bezala, ez? Ba, proiektu bat gelditu araziz, bueno, oraingo zeintzat, ba, lurroiek okupatuz.
Interesgarria kontua, saiatzen gabiltza ere, ba, lurzaindiako batzuekin ere Arbonako kasua zitzegin alizateko ere kontaktua egiten, eta ea eskintzen diguten elkarrizketaren bat urrengo egunetan, eta egiko dugu tartea edo parada honetaz zitzegiteko gehiago, aprobetsatuko dut, ez daukagulako denbora askorik, gaurko ekarri nahi genuen bigarren gaia zitzegiteko iratxe zurekin hasiko naiz, eta azkenean da, hasi dela kurtso berria Ipar Euskal Herrian ere, iazko ikasturte amaieran ikusi genuen molak legea nola bertan bera utzi zuten alde garrantzitsuenean, murgiltze eredua ez datorrela bat Frantziako konstituzioarekin, Frantziar Errepublikako hizkuntza frantsesa delako. Ez dakit ze iritzi daukazu, nola bizi izan zenuen hori, eta hemen ere badaukagulako interesgarri, Ipar Euskal Herria zari gara, eta ze eszenatoki ezberdin dauden, Iratxek Nafarroatik hitz egiten digu, Ruben Euskal Autonomi Erkidegoan, egoera oso ezberdinarekin, nola bizi duzuzuk iparraldeko egoera hau?
Bueno, salbuzpenak salbu, nuskin ikusten dute agian Nafarroko egoera da iparraldeko egoerari gehien hurbiltzen dena, kasi ez, batez ere gu daukagun zonifikazio madarikatu horren kontuagatik, eta bueno, ez, niri gai hau bateatzen denean, beti, normalean leboratzen digute guri hizkuntza politika egiteko edo politika tresna itxusi bat bezala erabiltzen dugula, ez? Eta nik uste dut alako egoerak eta alako berriek oso agerian uzten dutela azkenean politika egiteko erabiltzen dutenek haiek direla, ez? Azken finean iparraldean gertatu dena hori izan da, ez? Frantsesa da Frantziako hizkuntza eta hortik haratago ezin da ezer gehiagorik egon, ez? Orduan horre ere askotan hori esandakoa, ez? Leporatzen diguten aguri, horre, aber nork erabiltzen duen hizkuntzak, nork erabiltzen dituen politika egiteko edo nortzuk politizatzen dituzten, ez? Eta bueno, baina gero ere aurreko gaiarekin lotuta ere nola naiz eta arauak hori izan edo legeak hori izan, ze nolako azardia duten familia askok eta guraso askok, ez, desobeditzeko eta bueno, pues aurrera pauzu bat emateko eta bueno, nik nire esperientziagatik bizi izan duguna ere hemen bueno, Iruñan ez horren beste, baina Herriberaldean eta bar horrek ere eskaintz, behar duzu halako jarrera, ezagite ausardi jarrera bat, ez? Eta hori nik uste dut goraipatzekoa dela familia horiek egiten duten alegina eta esfortzua, ez?
Bai, atzo nintza irureta kontatu zigun nola Ipar Euskal Herriko hiru eskola ezberdinetan, orantxe Iratxek aipatzen duen bezala, ez? Ba, berez baimenik eduki gabe hasi zuten euskarazko murgiltze eredua, horietako batzuek jaso dute baimena jadanik, beste batzuek oraindik jarraitzen dute legez kanpo edo legearen kontra euskarazko murgiltze ereduarekin. Ruben, ez dakit nola ikusten duzun zu kontu hau, zer eragiten dizun zuri iparraldeko borroka guztionek, zuk hemen arabatik begiratuta?
Ba, iruditzen zait, horretan ere, ba, inbiri puntu batekin begiratzen dut. Ze, bueno, Euskal Herrian egoera ezberdinak, badaude, Euskal Herrikin loturik, estatus legalarekin, eta bat. Baina, bueno, tokian-tokian egin behar da tokian-tokikoa, ez? Eta, pues, Iratxek aipatu du Nafarroakoa, iparraldean, momentu honetan, egoera da, ba, bueno, frantsesaren ofizialtasun imperialista eta jakobinoa, eta kasu honetan, ba, eskola horietan, familiek eta irakasleek, eta, bueno, komunitate horiek egiten duten borroka, ba, oso eredugarria, ez? Eta, erkidegotik begiratuta, ba, bueno, hemen askotan aipatzen da, ba, nola hasi ziren ikastolak, gau eskolak, orduan Euskal Herri osoan zan euskara ilegala, eta guraso eta irakasle haiek, eta ume haiek, ba, egin zuten borrokaren ondorena, ba, izan zan, ba, bueno, lorpen asko, ez? Iruditzen zait, hemen adibidez, ba, bueno, Gasteizko aldezarrean eskola publikoan, de eredua jarri zedin ere, eta bo, hori esaten dut, ba, guk eskola hori ba, ezagutzen dugulako, baina Gasteizen eskolak irabazi ziren banan-banan, irabazi ziren gurasoek eta irakasleek borroka egin zutelako, eta kasu batzuetan, batuki ederren bezala, eta beste leku batzuetan, ba, eskolak okupatuz, eta bar, eta borroka egin ez izan zen. Aldezarreko eskola hau izan zen duela 15 urte. Aereduko eskola publiko bat, ba, guraso bat sistematu zirelako, ba, bihurtu zuten de ereduko. Eta iruditzen zait, orokorrean eta tokian-tokian, ba, hori dala bidea, ez? Ba, bueno.
Eta Ruben, lehenago Iratxek aipatu duen kontu horrekin, egozten digutela politika egitea hizkuntza politikekin edo hizkuntzarekin lotutako erabakiekin, eta Iratxek bazioen haiek edo kasu honetan Frantziar estatuak egiten duela hizkuntzarekin politika, guk ere zaldugu berdin egiten. Ruben,
guk
euskaldunok edo euskaltzaleok.
Bueno, ez euskara politizatua dago, baduela ezak izan mendetatik gutxienez. Egon da debekatua, eta hori politikoa da, egon da jazarria, hori politikoa da, eta gaur egun, Nafarroan dagoen zonifikazioa, iparraldean dagoen estatusa, eta erkidegoan ezartzen diguten lozorroa, ba, politika da, baitar, ez? Eta orduan modu bakarra da politizatzea, gero horrek ez du esan nahi, jakina batzuetan politikazio hori, ba, ez baduzu egoki egiten, orduan eragin alduzu nahi duzunaren kontrakoa. Alegia, ba, sartzen baldin bazara terreno, haien terrenoan, pues orduan, pues eragiten duzu gaizki, eramaten duzu igual euskara, pues elitizatzera
da.
Bai, hori. ba, ez dakit. Osea, politizazioa izan beharra, baina universalizatu aldera eta publikatu aldera. Osea, pizkanaka lortu behar duguna da, euskara denona eta denontzat izan dadin. Adibidez, ez? Eta hori politizatzea da, baina osasunarekin bezala eta beste hainbat gauzekin bezala.
Bueno, zentzuzko ematen du, ez dakit diratxe zer iruditzen zaizun zuri, azken hitza daukazu, bukatu behar dugu tertulia zurekin.
Ez, politikazio horren inguruan, nik uste dut hemen kontzeptua bakoitzarentzat desberdina dela, ez? Saltzen digutela, pues hori ez, instituzioetatik politika badela egunerokotasunaren eta batez ere diruaren kudeaketa, baina gehan ikuspegi erromantikoago duguno, guretzako politika bada sistema guztiaren kudeaketa eta sistema izuzen ere da nola nahi dugu gure artean erlozean duzu eta bizi eta noski politika dela eta izan behar dela, nik ez daukat nerik ez dit beldurrik ematen politika egitea, eta nik egunero egiten dut politika, azuntua da nola ez okertzen dituzten hitzak eta nola leporatzen dizkuten guri haiek egiten dituzten gauzak. Ez daukat arazorik hori onartzeko, noski politika dela izan behar da, Rubenek izan duen bezala, eta osatuna ere politika izan behar da, eta bueno, ba, nola antolatzen garen hori politika da.
Bueno, pozgarria da pareba pertsona mintzat politikarako prest ikustea garai hauetan. Hemen utzi behar dugu tertulia, ez daukagu denbora gehiagorik. Zer, Ruben, zer?
Bueno, pues eskerrek asko eta barkatu guztioi. Zutzea gatik. Eta iratzeri, eta zuri. Eta, bueno, urrengoan zintzago.
Vale, ala, espero dugu. Hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro zuekin. Iratxe Álvarez eta Ruben Sánchez, eskerrik asko biei. Gaurko gatik. Ondo segi.
Mia esker, agur.
Aio.
Bye.